Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Меѓународните представници порачуваат прво реформи, а потоа добре дојде за Македонија во НАТО. Посетата на Кодзијас нема да донесе поголеми поместување на позициите за името, велат аналитичарите. Ураганот Харви остави големи штети во Тексас. По емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас утре пристигнува во еднодневна официјална посета на Македонија. Тој во Скопје ќе има средби со неговиот домакин, шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, со председателот Ѓорги Ивенов, премиерот Зоран Заев, вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи и со представници на парламентарните партии. Посетата на Кодзијас е возвратна потоа на Димитров на Атина во јуни годинава. Во фокусот на разговорите според најави ќе биде имплементацијата и проширувањето на мерките за градење доверба и најновите случувања во регионот. Членовите на Собраниската комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразознавање и на Агенцијата за разознавање од СДСМ на денешната седница побарале информации од двете служби за улогата на институциите во насилствата во собранието на 27 април и за случајот во Србија. Побаравме да ни достават информации за одредени причини, конверзации, контакти и се она што е од интерес за Македонија во градењето на добрососедските односи и меѓународното позиционирање, да има аргументи на издржана политика, а не на политика заснована на дезинформации, изјави пратеничката на СДСМ и член на комисијата Фросина Ташевска-Ременски поседницата. Комисијата расправаше за извештаите за работата на ОБК и на Агенцијата за разузнавање за 2016 година, а седницата траеше речиси 3 часа. На клиниката за детски болести во Скопје, дереска почине новороденче од гости, вари 4-месечно бебе од Гевгелија. Директорката на клиниката за детски болести, Катерина Ставрик, изјави дека бебето од Гевгелија било со респираторен инфект и тежок синдром со засегнување на повеќе органи, додека новороденчето од Гостивар било донесено на клиниката во тешка здравствена состојба и починало веднаш откако било ставено на респиратор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров на конференцијата посветена на НАТО членството изјави дека политиката на отворени врати на НАТО мора да продолжи со земјите од Западен Балкан, особено со Македонија. Меѓународните представници во земјава ја истакнаа нивната поддршка кон оваа стратешка цел, но притоа истакнаа дека сепак најважно е спроведувањето на реформите. Марија Тумановска.
Неопходно е што поскоро Македонија да стане членка на НАТО и за таа цел работиме посветено и дома и надвор, истакна македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на конференцијата Македонија кон целосно членство во НАТО. Димитров посочи дека Македонија се враќа на неопходниот реформски курс, но притоа подвлече дека нашето членство не зависи само од Македонија.
Нашето зачлнување во НАТО не зависи само од Република Македонија. Согласно формулата од Букурешто 2008 година, зависи и од Република Грција, зависи и од тоа колку брзо ќе успееме да ги тргнеме дополнителните критики што ги добивме од самитот во Варшава. Во делот на одговорност, владење на правото, слобода на медиумите, тие прашања беа споменати.
Американската поддршка кон НАТО членството на земјава ја пренесе американскиот амбасадор во земјава Джейс Бейли. Тој истакна дека Соединетите држави остануваат наш стратешки партнер кон остварување на оваа цел, не заборувајќи да истакна дека прво и најважно од се е да се спроведат неопходните реформски приоритети. Бейли додаде дека никој нема илузии дека спорот земјата со Грција ќе биде решен преку ног, но дека сега е историскиот момент за да се направи напредок на тој план.
Macedonia contributes now to regional and global security.
Македонија придонесува кон регионалната и глобална безбедност. Знаеме дека вашиот пат кон НАТО е понекогаш фрустрирачки, но вие издржавте. Тука е и поддршката од јавноста, политичките партии и сите етнички заедници за ваше членство во НАТО и се надеваме дека ваквиот став ќе продолжи. Ние ве поддржуваме и се надеваме дека еден ден ќе можеме да ви посакаме добре дојде како на нова членка на алијансата.
Истакна Бели. Осврнувајќи се на последниот дипломатски инцидент со Србија, новиот германски амбасадор во Зимјава, Томас Норберт Герберајх, истакна дека е особено важно напорно да се работи на регионалната соработка и добрососедските односи, кои, како што кажа, се клучни за стабилноста. Герберајх истакна дека членството во НАТО на Македонија и дава јасна евроатланска перспектива.
A NATO membership will provide for the country a safe and well-protected environment.
Членството во НАТО на земјата ќе ја овозможи да действува во една безбедна средина за да може да се посвети на реформската агенда која и предстои во наредните години.
Рече германскиот амбасадор, додавајќи дека реформите се пред се од интерес на земните аспиранти. Инаку последните истражувања на институтот ИРИ од мај годинава покажуваат дека 71% од испитаниците го поддржуваат членството на Македонија во Алијансата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во Скопје нема да донесе поголеми приближувања на ставовите околу спорот со името, велат аналитичарите. Меѓутоа, тие очекуваат новата влада да продолжи со развивање на добри меѓусоседски односи и подигнување на комуникацијата на повисоко ниво со цел решавање на проблемите и побрз пристап кон Европската унија и НАТО. Зорана Гаджовска Спасовска.
Не треба да се очекуваат чуда од најавената посета на грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас во Скопје, велат аналитичарите. Те сметаат дека реално може да се очекува подобрување на односите и меѓусебната доверба, но не и драстични поместувања на позициите околу спорот за името. Универзитетскиот професор Митко Гаджовски вели дека ваквата директна комуникација меѓу министрите од двете земји ќе придонесе за подобрување на односите и за подобро запознавање на грчката влада со позициите на новата македонска влада.
Меѓутоа, очекувам ваквиот тренд на новата влада да продолжи со развивање на добри меѓусоседски односи и со подигнување на комуникацијата на повисоко ниво за разлика од претходната влада, се со цел да ги абсорбираме проблемите и за да чекориме патот по кој што нели стратешки сме се определили, а тоа се Европската унија и НАТО.
Во меѓувреме, грчките медиуми пишуваат дека официјална Атина ги држи на ниско ниво очекувањето од посетата на Коцијас во Скопје, без при тоа да откријат детали за планираните разговори. Тие пишуваат дека Атина на оваа политичка средба ќе се обиде да се движи на средна линија, односно нема да дозволи македонските власти да ја монополизираат незината конструктивност и од друга страна ќе покаже дека се уште не се создали услови за брзо решавање на прашањето за името, пишува во делот грчките медиуми. Политичкиот аналитичар Алберт Муслеон вели дека оваа посета на Коцијас може да се гледа во поширока дипломатска слика во регионот, но и во тенденцијата на Грција да покаже дека таа е кооперативна во преговорите за решавањето на спорот за името.
Не може да очекуваме некои чуда, но во секој случај треба да бидеме се поспремни на бар јавно искажана попозитивна енергија на грчката страна, но од друга страна, било која грешка од наша страна, грците ќе се трудат да ја зголемат и да се вратат пак на старата приказна, дека ние сме тие кои се... Ние се заинтересирани за договор, а не точка.
Тој додава дека обидот на Грција да го одржи ставот дека не е дојдено време за договор ќе биде тешко, особено ако од Македонија доаѓа позитивен пристап и интерес за изнаоѓање на решенија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
На локалните избори на 15 октомври аналитичарите очекуваат да се појават одредени проблеми со избирачкиот список и повторување на забелешките од извештаите на ОПСЕ и ОДИХР од претходните избори. Сепак тие очекуваат добар изборен процес во Македонија, во кој треба да профункционира системот и Државната изборна комисија, со сите избирачки одбори во кои учествуваат вработените во Државната администрација. Владимир Калински.
Оценките на ОПСЕ и ОДИХР се идентични во однос на повеќе изминати изборни циклуси во Македонија и доколку ка институциите постои волја да создадат атмосфера во која нема да има прекршување на предизборните активности, тогаш навистина се можни добри избори, вели поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Коментарите доаѓаат откако Изборната комисија деновиве го објави роковникот за локалните избори на 15 октомври. Политичките партии до 9 септември имаат рок за поднесување на кандидатските листи за градоначалници и советници, додека собирањето подписи на независните кандидати е до 4 септември. Граѓаните, барањата за запишување, дополнување и бришење на податоци во избирачкиот список можат да поднесат до 9 септември. Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев изјави дека очекува регуларни, кредибилни, фер и демократски избори. За тоа дали нешто е сменето во однос на предходните избори, Новаковски смета дека институциите работат на спречување на заплашување гласачи, на запирање на финансирање од буџетот, но оти не се спроведени сите измени од изборниот законник. Тој вели дека мал напредок има и во однос на медиумското адекватно застапување.
Значи, ако ние имаме изборен процес завршен во декември месец, од декември до сега, јас мислам дека, имајќи ги во предвид сите измени кои се направија во изборниот законник, а за тие измени гласа едногласно сите политички партии, мислам дека не ги спроведува до сега.
Вели Новаковски, тој смета оти се создадени услови за мирни избори, но за тие да бидат фер и демократски, според него главно е создавањето на атмосферата, едукацијата на новоизбраните избирачки одбори и одговорноста на кандидатите, посебно на политичките партии, бидејќи како што вели, ниту еден граѓанин не може да направи посериозно нарушување на процесот без учество на политичките партии. Политичкиот аналитичар Насер Зибери коментира дека овие избори ќе бидат поинакви, главно поради општата атмосфера.
Мислам дека јавната администрација, Министерството за внатрешни работи, Државната изборна комисија нема да бидат под таа пресија под која беа изложени од претходната влада, поготово при сумирање на резултатите кога ДИК беше постојано нападната и беше постојано обседната од протести и барања за промена на изборните резултати.
Вели Зибери, тој додава дека не би требало да има инциденти на изборите, а дека на 15 октомври Министерството за внатрешни работи треба стручно и професионално да ги заврши своите обврски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ураганот Харви остави големи штети во Тексас. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој ги посети поплавените места, оцени дека катастрофата има епски размери. Прилог на Гоце Атанасов.
Полицискиот час во четвртиот по големина град во Соединетите Држави ќе трае од полноќ до 5 часот наутро. Градоначалникот на Хјустон, Силвестер Тарнер, изјави дека било опасно во тоа време да се биде надвор.
But there are too many people from across our city, too many residents that are out of their homes.
Но има премногу луѓе од нашиот град, премногу жители кои се надвор од нивните домови и се во засолништа. Не сакам тие да се грижат за тоа некој да не им влезе во нивниот дом. Шефот на полицијата на Хјустон, Арт Аведо, пак изјави дека полицајците веќе се соочиле со луѓе со огнено оружје кои вршеле грабежи. Рекордните врнежи од дош предизвикаа невидени поплави во Хјустон, што принудија десетици илјади луѓе да ги напуштат нивните домови. Полицијата соопшти дека спасила повеќе од 13 илјади лица од поплавите во Хјустон. Од Црвениот крст изјавија дека во засолништата, стадионите, црквите и други места кои ги отворија вратите за привремените бездомници, се сместени неколку десетици илјади луѓе. Властите објавија дека имало и 20 смртни случаи од невремето што го предизвика ураганот Харви. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој ги посети поплавените подрачја во Тексас, оцени дека катастрофата имала епски размери. Но веројатно никогаш не било нешто толку скапо во историјата на нашата земја. Никогаш не постоело нешто толку историско во смисла на штета и на жестокост, како што сме сведоци со Харви. Штетите во Тексас досега се проценуваат на 42 милиарди евра, поради што ураганот Харви би можело да се смета за еден од петте најскапи што ги погодија Соединетите Држави. Главните операции сега се сведуваат на евакуација на населението и давање помош на загрозените, но некои агенции за проценка сметаат дека набрзо ќе стане пресудно прашањето за влијанието на овој ураган врз стопанството на Тексас, држава која е втора најголема во Соединетите Држави по површина и по население. Најскапиот ураган беше Катрина во 2005 година, која чинеше 118 милиарди долари.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.